lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. To dage før nytårsaften 2008 bliver der på Fyn begået et røveri mod en pengetransport. Tre gerningsmænd forsvinder med det hidtil største udbytte ved et røveri på Fyn. Det lykkes røverne at forsvinde ud i den blå luft med mere end 4,8 millioner kroner. Det er ikke en nem sag for politiet at opklare, og det skal vise sig, at bagmændene har en række andre kriminelle forhold på deres samvittighed. Du lytter til første afsnit af Pengetransporten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er i december måned år 2008, og der er kun et par dage til nytårsaften. Klokken ca. 18 modtager Fyns Politi et opkald til alarmcentralen på Odense Politigård fra en chauffør på en pengetransport. Opkaldet er fra chaufførens mobiltelefon. Og det er tydeligt for den vagthævende på alarmcentralen, at personen i den anden ende er meget rystet og bange. Chaufføren hedder Dorte og en kvinde sidst i 30'erne. Hun er ansat som chauffør hos Dansk Værdihåndtering og har kørt pengetransporter i mange år. Hun har den her dag været ude på sin sædvanlige rute for at hente nogle værdisække hos forskellige firmaer, ganske som hun plejer. Det sidste sted, hun stopper på sin rute, er ved en tankstation og en Monark-restaurant, et sted på den fynske motorvej nær Killebjerg. Da chaufføren Dorte ringer til alarmcentralen, befinder hun sig netop på den her Monark-restaurant. Hun sidder faktisk i sin pengetransport, da hun foretager opkaldet. Hun forklarer til den vagthavende på alarmcentralen, at hendes bil er blevet udsat for et voldeligt røveri, og at gerningsmændene er sluppet væk med en stor mængde pengesække. Dorte kan fortælle, at det drejer sig om tre gerningsmænd, og hun beder politiet om at komme så hurtigt som muligt. Der går ikke mere end 5 minutter, før den første patruljevogn er på stedet. Her finder de Dorte siddende på førersædet af pengetransporten, mens hun kæderyger den ene mentolcigaret efter den anden. Hun er tydeligt påvirket og chokeret over det, der lige er sket. Efter betjentene har taget sig af Dorte og beroligheden, så går de i gang med det vigtige arbejde, at skaffe så mange og så detaljerede oplysninger om gerningsmændene som muligt. Det er vigtigt, at det sker i en fart, så de kan starte eftersøgningen, inden røverne er over alle bjerge. Det første, der bliver gjort, er at afhøre Dorte. I mellemtiden ankommer flere politifolk til stedet, og de begynder nu at undersøge, om der eventuelt er vidner på stedet, der har overværet røveriet. Og i og med, det er et forholdsvis befolket område, så er der store chancer for, at nogen har set et eller andet. Og der er heldigvis også flere, der har set, hvad der er foregået. Betjentene får afhørt alle vidner, og skrevet samtlige af deres forklaringer og observationer ned. Disse oplysninger skal senere vise sig at få en stor betydning for efterforskningen. Nogle af politifolkene får dårligt over i en af patruljevognene, så de kan få afspærret pengetransporten og området omkring den. Nu ankommer teknikerne til gerningsstedet, og de går straks i gang med at undersøge pengetransporten for spor efter gerningsmændene. Som altid ved alvorlige sager som den her, så bliver politiets teknikere fra kriminalteknisk afdeling tilkaldt. Teknikerne ankommer i to af deres udrykningsvogne, som er udstyret med det helt store arsenal af specialudstyr, som de kan få brug for at anvende ved store gerningssteder eller ulykker. Alle disse foranstaltninger, som afhøring af vidner, tekniske undersøgelser og afsøgning af området, er standardprocedure med sådanne gerningssteder, og det er også det første step af den egentlige efterforskning af røveriet. Disse manøvrer skal senere vise sig også at blive altafgørende for opklaringen af hele sagen. Under Dortes afhøring forklarer hun til politiet, at hun ganske som hun plejer, henter pengesække fra Monark-restaurant, for derefter at lægge dem i bagagerummet på pengetransporten. Da hun er på vej hen til pengetransporten, hører hun et stort brag bag sig. Hun kan nu fornemme en tyk røg komme hen imod hende, og i samme sekund tager en person fat om halsen på hende. Personen bag hende tvinger hende ned på jorden og råber noget, Dorte karakteriserer som skoleengelsk, og at hun skal forholde sig roligt og ikke røre sig. Mens hun ligger på jorden, forsøger hun at opklare, hvor mange personer der i virkeligheden er. Hun kan fornemme cirka 3 personer, som alle snakker skoleengelsk med hinanden. Hun kan nu ud af øjenkrogen se, hvordan 2 af personerne hopper ind i pengetransporten og begynder at bære sække ud. Der går ikke lang tid, før de 3 personer forlader stedet i hast og forsvinder om bag restauranten. Det eneste Dorte når at se er, at de alle sammen har maskeringer og har sorte tasker eller poser i hænderne, da de flygter. De politifolk, der er det første på stedet, begynder at afhøre de personer, som har overværet røveriet. Det er jo meget sandsynligt, at flere af dem har set noget, der kan bruges i efterforskningen. Det viser sig da også, at en mand flere gange har set en varevogn, der holder parkeret bag Monark-restauranten. Han synes, det er virkelig lidt underligt, og derfor mener han, at oplysningen måske kan have relevans for politiet. Manden mener, at varevognen har stået bag restauranten mellem kl. 16.15 og kl. 17, hvilket er godt en time før røveriet. Han har også lagt mærke til, at der på siden af bilen står Kryger VVS. Politiet kontakter med det samme firmaet, og det viser sig, at en af firmaets varebiler om natten er blevet stjålet i Bullerup i det nordøstlige Odense. Der er tale om en bil af mærket Mercedes Vito. Ejeren af firmaet Kryger VVS fortæller også, at han har mistanke om, at nøglen til bilen også er stjålet. Denne oplysning bliver selvfølgelig hurtigt videregivet til de involverede politipatruljer. Samtidig med, at politifolk afhører folk og vidner på gerningsstedet, så er centralen kaldt adskillige patruljer ud for at søge efter varevognen, i håb om, at de kan fange gerningsmændene, inden de er over alle bjerge. Beskrivelsen af den omtalte varevogn bliver sendt ud til alle vogne, da politiet går ud fra, at det er den, gerningsmændene er flygtet i. Efter flere timers eftersøgning, så bliver politiet klar over, at røverne lader til at være forsvundet ud i den blå luft. Der er simpelthen ingen spor efter gerningsmændene. Ikke bare det, der ligner. Den ansvarshavende politikommissær indkalder nu til en briefing, så de kan gøre status over, hvad der skal ske med efterforskningen. Det bliver besluttet, at første prioritet må være at finde den formodede flugtbil, da der med stor sandsynlighed kan være spor fra gerningsmændene inden i den. Der går et par dage, uden politiet er i stand til at opspore bilen. Men nytårsaftens dag, 2 dage efter røveriet, får politiet et opkald fra en hundelufter, der er ude at gå tæt ved Skallebølle Skyttecenter, som ligger vest for Odense, under 2 kilometer fra Killebjerg. Bag ved den del af skyttecenteret, som blandt andet benyttes af politiet, finder hundelufteren en udbrændt varebil. Varebilen er efterladt i en lund bag skydeanlæggene, så den ikke kan ses fra vejen eller området omkring skyttecentret. Hundelufteren synes, det virker temmelig underligt, at der står en udbrændt bil derude, så han kontakter straks politiet. Ved nærmere undersøgelse viser det sig også, at det er den flugtbil, som røverne har anvendt ved røveriet, og som netop er varebilen for firmaet Kryger VVS. Selvom bilen er totalt udbrændt og uden synlige kendetegn, så lykkes det alligevel hurtigt at identificere bilen ved at aflæse stelnummeret. Politiet er nu sikker på, at denne varevogn må være flugtbilen, som de 3 røvere har benyttet. Når man vælger at antænde og brænde en bil af, ja, så må man nok formode, at dem, der har gjort det, rigtig gerne vil slette alle spor efter sig, hvilket jo passer glimrende med, at det er den bil, der er blevet brugt af gerningsmændene. Når nu politiet endelig har fundet flugtbilen, så begynder arbejdet med at finde spor for røverne. Problemet er, at der ikke er meget at hente fra selve bilen. Men man må gå ud fra, at de 3 røver har forladt stedet med deres udbytte, og derfor skulle bruge et andet køretøj. Nu begynder politiet derfor at lede efter andre spor, som kan stamme fra en anden bil, som røverne enten har haft holdende på stedet, eller som er kommet for at samle dem op. Og politiet har heldet med sig. De finder nogle dækaftryk, som ikke tilhører den udbrændte varebil, men givetvis en bil, der er blevet brugt af røverne til at komme væk fra stedet. Hele området blev gennemgået for andre spor, men det fører ikke til noget brugbart eller afgørende i sagen. Den følgende dag fortsætter politiet med deres arbejde, men der er stadig ikke meget at gå efter, så sagen står lidt stille. Der går et par dage mere, og endelig sker der noget. Der bliver nemlig fundet nogle genstande fra flugtbilen, som måske kan kickstarte efterforskningen på ny. Øst for Odense, ved Marslev, har en borger fundet en mængde genstande, som er efterladt i en grøft. Politiet kører ud til stedet, og det viser sig hurtigt, at det er dele fra flugtbilen, samt indhold fra bilens varerum i form af forskellige VVS-artikler. Mens politiet undersøger de efterladte ting, får de endnu et opkald. I Skallebølle, kun få kilometer fra gerningsstedet, er der fundet flere ting, som muligvis stammer fra flugtbilen. Det viser sig at være en midterkonsol, som ganske rigtigt stammer fra bilen. Det er politiets teori, at denne midterkonsol er fjernet fra forsæderne for at give plads til en tredje person. Grunden til, at røverne har smidt alle de forskellige genstande ud fra bagagerummet, er med stor sandsynlighed, at de har gjort det, så der er plads til alle pengesækkene. Hele den følgende uge forsøger politiet at finde flere spor af gerningsmændene. Men det er simpelthen ikke muligt, da de er sporløst forsvundet. Pressen har allerede kastet sig over det spektakulære røveri, og det bliver dækket massivt i både aviser, radio og tv. Når sager bliver eksponeret på denne måde i medierne, ja, så kaster det mange gange henvendelser af sig fra borgere, der mener, de har set eller hørt et eller andet. Røveriet på pengetransporten bliver i medierne omtalt som det største røveri på Fyn nogensinde, og derfor er det et meget populært emne for både læsere, lyttere og seere. Politiet begynder da også at få en hel del henvendelser. Alle oplysninger bliver nærmere vurderet, da det bestemt ikke er alle henvendelser, der kan bruges til noget. Det er sjældent, politiet bare modtager en enkelt henvendelse, som har så afgørende betydning, at denne ene henvendelse kan føre til sagens opklaring. Det er ofte sådan, at politiet ved hjælp af borgernes henvendelser får så mange brikker til deres puslespil, at de kan begynde at se et mønster, der kan lede til opklaring af sagen. Der er nu gået omkring 14 dage, siden røveriet mod Monark-restauranten er blevet begået. Endelig får politiet nogle vigtige oplysninger, der peger imod, at politiet skal lede efter røverne inden for landets grænser. Det bliver samtidig klart for efterforskerne, at røverne med meget stor sandsynlighed kommer fra Fyn og måske bor i Odense. Endelig er der noget brugbart at gå efter, og det skaber en forhåbning om, at gerningsmændene måske alligevel kan fanges. Oplysningerne om disse personer kommer fra en kilde. Denne kilde er anonym, men den politimand, som får oplysningerne, ved godt, hvem personen er, da det er en af hans informanter. Personen ønsker af frygt for repressalier ikke at stå frem med navn. Når politiet i forbindelse med en efterforskning modtager sådanne kildeoplysninger, er det klart, at de skal vurderes, hvor troværdige oplysningerne er, og det sker selvfølgelig også i det her tilfælde. Det ville jo være ret katastrofalt, hvis efterforskerne blot stoler blindt på oplysningerne, og at de senere viser sig at være forkerte, hvilket kan afspore hele efterforskningen, og det kan miste meget dyrebar tid. Informanten fortæller, at en person ved navn Per er en af gerningsmændene. Han fortæller også, at Per er blevet set med en pistol og en taske med mange penge efter røveriet. Politiet undersøger som sagt informanten grundigt, og de er overbeviste om, at vedkommende tæller sandt. Derfor begynder de nu en større undersøgelse af denne her mand ved navn Per, for at se, om han har nogen forbindelse med røveriet. Politiet får identificeret Per nærmere, og de vælger at tage kontakt til retten i Odense, så de kan få en tilladelse til at aflytte Pers telefon. Politiet kontakter også forskellige teleselskaber for at få oplysningerne om, hvordan Per har brugt sin telefon, og hvordan han eventuelt har været under og efter røveriet har fundet sted. Hvis politiet er heldige, kan de samtidig ud fra teleoplysningerne se, hvem Per har været i kontakt med før, under og efter røveriet. Hele 3 dage senere kommer der endelig besked fra retten i Odense. Og det er en noget skuffende nyhed for efterforskerne. Retten har nemlig vurderet, at politiets materiale simpelthen ikke er solidt nok, og derfor kan de heller ikke give tilladelse til aflytning af Pers telefon. Dommeren mener, at mistanken mod Per alene er baseret på, hvad informanten fortæller, og det er simpelthen ikke godt nok til at få en aflytningskendelse af en telefon. Der skal altså solide beviser til, hvis det skal kunne lade sig gøre. I 2007 og 2008 begynder politireformen for alvor at rulle ind over det danske politi. En af konsekvenserne af reformen er, at politikredse ikke længere er delt op i ordens- og kriminalpoliti. Før reformen vil en efterforskning som denne, der handler om et stort røveri mod en pengetransport, være blevet varetaget af det gamle kriminalpoliti. Men det sker ikke i det her tilfælde. Efter at retten i Odense ikke giver politiet lov til at aflytte Pers telefon, så bliver det besluttet, at efterforskningen af røveriet skal udføres af afdelingen for organiseret kriminalitet, som også ligger på Odense Politigård. Afdelingen, som har bestået siden reformens indførelse, og som er en afdeling, der traditionelt beskæftiger sig med organiseret kriminalitet, er en af Fyns politis speciel efterforskningsenheder. Dagene går, og vi er nu i midten af januar 2009. Og så sker der endelig noget i sagen. Politiet modtager nu endnu en gang oplysninger fra informanten, som de tidligere har været i kontakt med. Informanten kan nu fortælle, at det ikke kun er Per, det drejer sig om, men det er sammen med to andre mænd, der hedder Lars og Thomas, Per har begået røveriet. Politiet ved som sagt allerede, hvem Per er, og de begynder nu at undersøge identiteten på de to andre mænd. Det viser sig, at Lars og Thomas rent faktisk er brødre, og at de begge bor i Odense. Det viser sig også, at begge mænd har en kriminel fortid. Afdelingen for organiseret kriminalitet beslutter nu at rette efterforskningen mod de tre mænd, så de kan få opklaret, om de vitterligt har noget med røveriet at gøre. Endnu en gang kontakter efterforskerne retten i Odense og beder om tilladelse til at kigge nærmere på telefonoplysningerne, så de kan få præciseret, hvor de tre mænd har været i forbindelse med røveriet og hvem de eventuelt har været i kontakt med. Denne gang har efterforskerne heldet med sig, og kort tid efter står afdelingen for organiseret kriminalitet med de fornødne kendelser. Med disse tilladelser i hånden kan efterforskerne endelig gå målrettet efter at få undersøgt de tre mænd til bunds. Efterforskerne ved, at for at kunne behandle sagen bedst muligt, så er det meget vigtigt for dem at vide, hvem det er, de er op imod. Og der er mange ting, de kan gøre for at indhente så mange informationer som muligt, for at danne sig et indtryk af de tre potentielle gerningsmænd. Efterforskerne dykker nu ned i de tre mænds kriminelle fortid, hvilket jo er rimelig simpelt, da de har fri adgang til alle deres strafregister. Samtidig bliver der indhentet forskellige oplysninger om de tre mænds boligforhold, familie og omgangskredse. Alt sammen meget simple manøvrer, da politiet har adgang til det meste via tilgængelige centrale EDB-systemer. Selvom politiet rekvirerer en masse forskellige basisoplysninger, så er det ikke altid nok til at vurdere, om Per, Lars og Thomas for eksempel kender hinanden eller er samarbejdspartner i en eller anden form. For at finde ud af det, så må politiet i gang med overvågningen af de tre herrer. En lille specialgruppe bliver sammensat, hvor alle deltagere har stor erfaring med skygning og overvågning af kriminelle. Holdet begynder nu at indsamle informationer. Den første person, der bliver undersøgt, er Per. Han er 30 år gammel og bor sammen med sin kæreste og deres fælles barn i en lejlighed i Odense. Både ham og kæresten har derudover været deres barn fra tidligere forhold. Det sker ofte, at alle tre børn er samlet hos Per og hans kæreste. Per er ufaglært grafiker og er arbejdsløs PT. Politiet finder hurtigt ud af, at Per er blevet fyret fra sit tidlige arbejde i slutningen af 2008. Så han er altså ikke gået ledig særlig længe. Dog får Per kontanthjælp, hvilket er noget lavere indtægt, end han har været vant til. Per er sammen med sin bror vokset op i en ganske almindelig familie med gode kår. Det viser sig hurtigt, at Per er fanatisk hiphop-fan og går også klædt derefter. Han skriver også sine egne rap-tekster og drømmer i hemmelighed om at blive rapper. Han har også længe gået med tanken om at åbne sin egen butik, som selvfølgelig skal sælge hiphop-tøj. Det er ikke fordi Per er specielt kendt af politiet, da han kun få gange har været på kant med loven, men aldrig noget alvorligt, så han er på ingen måde en vanekriminel. Det er dog noget andet sag, når det kommer til de to andre fyre, Lars og Thomas. Lars er 29 år gammel og bor sammen med sin kæreste i Odense. Han har ikke nogen formel uddannelse, men han arbejder i flere firmaer som smed. På dette tidspunkt er Lars også arbejdsløs, men han modtager ikke nogen form for økonomisk hjælp fra staten, så han er reelt uden officiel indtægt. Mens alle disse undersøgelser står på, så bliver Lars far for første gang. Lars har lige siddet i fængsel som mistænkt for et røveri i Aarhus. Imens han har siddet inde, så har han haft adresse hos sin søster på Nordfyn. Politiet finder dog hurtigt ud af, at han reelt set ikke bor hos sin søster, da han rent faktisk har skaffet sig en lejlighed i Odense, hvor han har flyttet ind med sin nye kæreste. Da røveriet blev begået, bor han hos sin daværende kæreste nordvest for Odense. Så han når simpelthen at gå fra moren til sit barn og finde sammen med en ny kæreste i tiden, mens han bliver overvåget af politiet. Det bliver hurtigt klart for politiet, at Lars er en hærdet kriminel. Han er talrige gange dømt for vold, tyverier og indbrud. Den seneste dom, Lars har fået, er for at sætte ild til et hus, hvor en person er meget tæt på at indebrænde. Som tidligere nævnt, er han i en periode varetægtsfængslet, i det han er mistænkt for at have deltaget i et meget voldsomt røveri mod en guldsmedforretning i Aarhus. Lars bliver dog frikendt, da beviserne mod ham ikke er stærke nok. Mens politiet overvåger Lars, bliver han anholdt endnu en gang. Denne gang for grov vold, da han tæver en person med en billiardkø på et værtshus i Odense. For dette bliver Lars idømt en fængselsstraf på 2 år og 3 måneder. Den sidste mand er Thomas. Han er 25 år og har også i flere perioder arbejdet som smed, ligesom Lars. Thomas har heller ingen officiel indtægt, hverken dagpenge eller kontanthjælp. Han er far til en lille dreng og bor sammen med sin kæreste i en lejlighed i Odense. Thomas har øgenavnet Thomas Tyv, hvilket passer rigtig godt til det, han har beskæftiget sig med de sidste mange år. Han er nemlig dømt for adskillige berigelsesforbrydelser, og har tilsyneladende et stort netværk, hvor han kan afsætte de ting, han stjæler. Lars og Thomas' liv minder meget om hinanden. De har tidligere begge to været i søgelyset i forbindelse med en større politiefterforskning, da de er mistænkt for, sammen med flere andre personer, at have begået en lang række tyverier af designermøbler på hele Fyn. Efterforskningen af disse røverier fører til, at Lars og Thomas begge bliver idømt fængselsstraffe. Politiets undersøgelser viser hurtigt, at Lars og Per også har været i tæt kontakt. Det samme har Lars og Thomas, men Per og Thomas har umiddelbart ikke snakket sammen. Overvågningen af de tre mænd viser, at Lars og Per ikke kun taler en hel del sammen, men de mødes også fysisk. Politiet er meget tilfredse med de oplysninger, som kommer fra den lille specialgruppe, da det først og fremmest bekræfter, at de to mænd kender hinanden, men også, at deres informant taler sandt. Det efterforskerne er allermest interesserede i, er selvfølgelig at finde nogle spor, som kan kæde de tre mænd til røveriet af pengetransporten. Politiet ved dog godt, at det kan blive meget vanskeligt at finde pengene. Dels er der på det her tidspunkt gået flere måneder efter røveriet, og dels fordi, at der ved efterforskning af mange lignende røverier, har det vist sig, at gerningsmændene gerne gemmer pengene i længere perioder, inden de begynder at bruge dem. Dette er selvfølgelig af frygt for, at folk omkring dem eller politiet skal lægge mærke til, at de pludselig har et uforholdsmæssigt stort pengeforbrug. Men der er ingen regel uden undtagelser. Og Lars kan da heller ikke holde sig i skindet. I starten af februar, hvor politiet holder ekstra godt øje med ham, så dummer han sig. Politiet opdager nu, at han i 2 tilfælde henter større pengebeløb hos sin søster på Nordfyn. En aften kontakter Lars sin søster. Han beder indirekte søsteren om at finde et større kontantbeløb frem til ham, så han kan komme forbi dagen efter og hente dem. De finder dog hurtigt ud af, at Lars åbenbart har mere presserende brug for pengene, da han allerede samme aften slår vejen forbi sin søster. Politiet er ret sikre på, at det er hos Lars' søster, de tre mænd har skjult pengene fra røveriet. De bliver da også bekræftet i deres mistanke, da Lars endnu en gang henter et større pengebeløb hos hende godt en uge senere. Det foregår på samme måde som sidst, hvor Lars ringer i forvejen og annoncerer sin ankomst og beder søsteren om at være klar med 20. Politiet er sikker på, at Lars mener 20.000 kroner. Søsteren bliver bedt om at tælle pengene grundigt og lægger resten tilbage. Politiet beslutter at foretage en kontrol af disse oplysninger, de får ind for specialgruppen. Om aftenen finder politiet ud af, at Lars er på besøg hos søsteren igen, og han bliver der kun i meget kort tid. Han kører derfra sammen med 2 venner, og politiet vælger nu at standse bilen med de 3 mænd. I bilen finder de en konvolut med i alt 21.000 kroner i 500 kronesedler. At alle pengene reelt tilhører Lars, får politiet bekræftet samme aften ved en aflytning. Lars taler nemlig med Thomas, hvor han fortæller, at han er blevet standset, og at politiet har konfiskeret hans penge. Lars fortæller også Thomas, at han for en sikkerheds skyld ikke har givet de andre nogen af pengene, for ikke at vække mistanke hos politiet. Dette er guf for efterforskerne, da de nu stille og roligt kan samle beviserne i en god bunke, der blot vokser dag for dag. At Lars er i besiddelse af så mange kontanter, uden at have et arbejde eller en anden indkomst, gør også, at han vil have svært ved at forklare, hvor de 21.000 kroner kommer fra. Lars er dog på ingen måde færdig med at bruge penge. Politiet finder nu ud af, at Lars har været ude at købe en næsten ny bil, en Audi A3. Bilen har han købt af en bekendt på Nordfyn. Politiet undersøger bilkøbet i sømmene og får fat i forskellige vidner, der har kendskab til handlen. Det viser sig, at Lars har betalt 165.000 kroner for Audien, og betalingen har været kontant og i små sedler. Politiet finder også ud af, at Lars simpelthen er mødt op hos sælgeren af bilen med de mange kontanter i sin inderlomme. Det virker for efterforskerne som om, at Lars er ved at begå en eklatant fejl, som alle, der har røvet store pengebeløb, bør kende til. Det er nærmest regel nummer et. Man må aldrig bruge store pengebeløb efter et røveri. For så kan alle i ens omgangskreds regne ud, at man ikke har tjent pengene på lovlig vis. Medmindre man selvfølgelig har vundet i lotto. I forbindelse med efterforskningen af bilhandlen, finder politiet også ud af, at Lars har kontakt til en mekaniker, der arbejder sort. Lars giver ham et stort acontobeløb for at lave forskellige forbedringer på sin nye Audi. Et af sporene, som politiet undersøger i jagten på at finde gemmestedet for røveriudbyttet, fører til Lars' mormor. Politiet fatter mistanke til Lars og hans mormor, da de aflytter flere af deres samtaler. De to taler sammen og er meget kryptiske i deres formuleringer, som virker meget påtaget og som uden tvivl er til for at dække over, at Lars har skjult en masse penge i et pengeskab hos hende. Politiet vælger nu at foretage en ransagning af mormorens hjem. Her finder de også ganske rigtigt det pengeskab. Mormoren forklarer til politiet, at Lars er kommet med pengeskabet efter røveriet og spurgt, om det kan stå hos hende. Det har hun accepteret, uden at stille spørgsmål. Det viser sig dog hurtigt, at mormoren udmærket godt ved, at Lars er kommet til penge, da hun rent faktisk beder ham om et lån på 15.000 kroner. Samtidig med, at politiet får samlet rigtig mange gode beviser ind mod Lars, så er det en noget sværere opgave at få dokumenteret, at også Per og Thomas er kommet til penge. Men endelig sker der noget. I midten af februar 2009 opsnapper politiet en meddelelse til Thomas. Det er en sms sendt fra et ukendt nummer. SMS'en fortæller, at vedkommende, der har sendt den, udmærket er klar over, at Thomas har været med til at begå røveriet mod pengetransporten ved Killebjerg. Personen, der har sendt sms'en, truer Thomas med at gå til politiet, hvis vedkommende ikke får et meget stort pengebeløb, inden der er gået få dage. Lars får også samme sms, og den bliver også sendt til en bekendt af Thomas og Lars, som hedder Jens. De tre mænd reagerer ikke i første omgang på sms'en. Få dage efter modtager de et brev, hvor kravet om det store pengebeløb blev gentaget. Det virker umiddelbart ikke efter hensigten, for både Thomas og Lars reagerer hverken på sms eller på brevet, og de afleverer heller ikke nogen af pengene til afpresseren. Politiet finder en kopi af afpresningsbrevet i en bil, der tilhører Thomas. Politiet søger intensivt efter afpresseren, men det lykkes aldrig at finde vedkommende, og de tre herrer hører aldrig fra personen igen. Selvom politiet nu har en del indicier på alle tre mænd, så er det på ingen måde nok til, at de kan anholdes og stilles for en dommer, så de må fortsætte deres efterforskning. Spørgsmålet er nu, hvad strategien nu skal være. Ønskescenariet er selvfølgelig, at udbyttet fra hele røveriet bliver lokaliseret. Er Lars, Thomas og Per mon kloge nok til at holde pengene skjult? Politiet er overbevist om, at det bare er et spørgsmål om tid, før en af de tre mistænkte begår en fejl, som afslører dem. Men når politiet det, inden pengene er brugt, gemt eller fragtet ud af landet? Ja, det må du vente med at høre til andet og sidste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af Pengetransporten fra True Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af True Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.